habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
fiidnimo isniina bisha Noveembar waa lix sanadka 2017, waxaadna naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband hirarka efimada magaalooyinka qaar iyo bogga VOA somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Maxamed Xasan Sabeere.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid ah wasiirka macdanta iyo batroolka Soomaaliya oo ka hor yimid shir la sheegay in la qorsheynayay in sanadka dambe lagu qabto kaasoo ku saabsan shidaalka Soomaaliya.
Waxaa la soo sheegay shir lagu sheegay in looga hadli doono shidaalka Soomaaliya bisha Maarso 2017. waxay ahayd haddii si noocaas kale uu qabsoomayo in wasaaradda batroolka iyo macdanta oo wakiil u ah dowladda Soomaaliyeed in ay qabanqaabadiisa iyo diyaaradiisa qayb ka noqoto, laakiin ma aysan dhihin warna umahayna meesha lagu qabanayo iyo cidda qabanaysaba.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qandaraasyo ay dowladda Mareykanku siisay shirkado reer Jabuuti ah.
dad maaragta ganacsata reer Jabuuti ayaa mashaariic badan ka faa'iidaystay. dabadeedna waxaa jira dadka maaragta shaqo la'aanta ee haysa Jabuuti, dad badan oo kun ka badan ayaa ka shaqaysta bukaangan ama xeradan.
xubintii qurba joog, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka hore sawirkii caalamka. nin ayaa rasaas ku furay dad joogay kaniisad ku taalla meel u dhow magaalada San Antonio ee gobolka Texas. weerarkan oo axaddii shalay dhacay ayaa lagu dilay 26 qof oo cibaadaysanayay, 20 kalena lagu dhaawacay. dhibanayaasha ayaa da'doodu u dhaxaysay 5-27 sano. ninkii weerarka geystay ayaa isaguna dhintay manacadda waxa falkan ku riixay. hay-adda baadhista federaaliga ee FBI-da iyo xafiiska qaabilsan alkolada, tubaakada iyo hubka ayaa ciidamada magaalada ku biiray si ay u baaraan dilkan ka dhacay magaalada Sutherland Springs oo ah magaalo yaro 50 kilomitir u jirta magaalada San Antonio ee gobolkaasi Texas. maanta ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhacdadan ka hadlay isagoo sheegay in dilwadareedkan aan loo aanayn karin hub, ee ay tahay in si qoto dheer loo eego xaaladda caafimaad ee maskaxda ee qofka geystay. waxa uu yidhi waa dhacdo aad looga murugoodo. xilli hore ayaa Trump uu toogashadan ku sheegay fal shar ah, dadkan ugu baaqay in la duceeyo. waxa uu amray in maalinta Khamiista calanka Mareykanka ee sudhan xafiisyada dowladda federaalka hoos loo dhigo. ninka dilka geystay ayaa mar dambe lagu sheegay Devin B. Kelly oo ah nin cadaana shariifka degmada, ayaa sheegay in booliisku uu baabuurka Kelly ka helay hub kala duwan.
xogeeyaha ganacsiga Mareykanka Wilbur Rose ayaa la wadaaga faa'iido ganacsi shirkad socdaalka badda qaabilsan oo xirin dhowna la wadaago ninka uu sodog u yahay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin, iyadoo ay jirto cunuqabateyntii Mareykanka uu saaray waddankaasi Ruushka, sida lagu sheegay xaddii dokumentiyo cusub oo la dusiyey. Rose oo 79 sano jir bilyaneer ah ayaa maalgashi hantiyadeed oo gaaraysa 2-12 bilyan kula shirkadaha qaabilsan socdaalka safarada badda. shirkadda ayaa malaayiin dollar ka faa'iida sanad kasta gaaska dabiiciga ah ay dirto shirkadda gaaska dabiiciga ee Ruushka Sibur, waxaana qayb ka mid a shirkadaasi iska leh Kirill Shamalov oo ah sayga gabadha madaxweyne Putin Katrina Tikhanova. Rose ayaa iibiyey qayb ka mid ah tidiisii kadib markii uu ku biiray dowladda madaxweyne Donald Trump si uu uga fogaado danaha iskhilaafsan ee uu la kulmi karay.
isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiye ee dagaalka kula jira fallaagada xoutiinta Yemen ayaa maanta hoosnineed ku dhawaaqay inay xidheen dhammaan marinada dhinaca beriga badda iyo hawada ee laga soo galay Yemen, iyagoo Iiraan ku eedeeyey inay ka dambeysay weerarkii gantaal ee lagu qaaday magaalada Riyaad. bayaano soo saaray isbahaysiga oo ay baahisay wakaaladda wararka sacuudiga ayaa lagu sheegay in xidhidda albaabka Yemen laga galo ee dhinacyada dhulka, cirka iyo badda looga gol leeyahay sidii loo xalin lahaa daldaloolo dhinaca baadhista ah oo suurtageliyey in gantaalada ballistiga ah iyo qalabka kale militari uu gaadho xoutiinta. sacuudiga waxa in badan ku eedeeyaa Iiraan inay hub u daabusho xoutiinta dagaalka kula jira xukuumadda ay qaramada midoobay aqoonsan tahay ee dalkaasi Yemen hase yeeshee Tehran ayaa beenisay inay hubayso fallaagadaasi. Saudiga ayaa sheegay in sabtidii ay hawada ku hor joogsaday gantaal ballistikada oo Yemen laga soo ganay, kaasoo lala beegsaday garoonka diyaaradaha Boqor Khalid ee ku yaala waqooyi bari magaalada caasimadda ee Riyadh.
Ra-iisul wasaaraha dalka Japan oo dhinac taagan madaxweynaha Mareykanka ayaa soo xigtay hadalkii Donald Trump, isagoo sheegay in dhammaan wadooyinku ay furan yihiin marka laga hadlayo ka falcelinta horumarka ay Kuuriyada Waqooyi ku hayso hubkeeda nuklearka. Shinzo Abe ayaa khasrigiisa Akasaka ee magaalada Tokyo si wada jir ah shir jadeed uu qabteen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, waxaana uu sheegay inaanu marnaba markaasi ka tagnayn in ay habboon tahay in wadahadal lagu dhameeyo xiisadda Kuuriyada Waqooyi haatanna la joogo xilliga cadaadis weyn la saari lahaa Pyongyang. Trump iyo Abe ayaa laba maalmood oo kulamo ay qaadanayeen waxa ay xaqiijiyeen in arrinka Kuuriyada Waqooyi ay haraysay doodihii ay yeelanayeen. Trump ayaa ku celiyay in xilligii dulqaadka ee la xiriiray la macaamilka Pyongyang uu dhammaaday.
wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba, waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya ayaa ku baaqay in la joojiyo shir la sheegay in horaanta sanadka soo socda lagu qaban doono magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kaasi oo laga hadli lahaa saliidda iyo gaaska iyo weliba macdanta Soomaaliya. Wasiirka batroolka injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa warqadu u qoray shirkad lagu magacaabo International Research Network oo la sheegay in shirkaasi qabanqaabinayso ugu sheegay qoraal ay heshay VOA-du in wasaaraddu aysan waxba ka ogeyn, waxna ka qorsheynin shirkaasi loona baahan yahay in si degdeg ah loo joojiyo. Wasiirka ayaa sidoo kale la soo xiriiray idaacadda VOA-da isagoo sheegay in aanay waxba ka ogeyn shirkaasi, kaasoo la sheegay in warqad ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ay muujisay in shirkaasi Soomaaliya ay uga qaybgeli doonaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo wasiirka batroolku. Wariyaheenna London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa wasiirku ugu warramay dhahday khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho.
Waxaan u sheegay walaal, waxaa lasoo sheegay shir waydaanba wasaaradda iyo idaacadaha lagu faafiyay oo lagu sheegay in looga hadli doono shidaalka Soomaaliya bisha maarka 2018. waxay ahayd haddii shir noocaas kale uu qabsoomayo in wasaaradda batroolka iyo macdanta oo wakiil u ah dowladda Soomaaliyeed in ay qabanqaabadiisa iyo diyaaradiisa qeyb ka noqoto, laakiin ma aysan bixin wadna uma hayna meesha lagu qabanayo iyo cidda qabanaysada.
Warqadda xafiiska ra-iisul wasaaraha ka soo baxday 19-kii bishii 9-aad, sida aad sheegtay meelo badan lagu faafiyey ama lagu daabacay, ma waxaad leedahay wax aan kala socdo ma jirto?
Warqaddaas la sheegay in xafiiska wasaaraha ka soo baxday wax ka jira ma jiraan. Wasaarihii war uma hayo, wasaaradda batroolka war uma hayso. marka waxaan ku xaqiijinayaa in mowqifka dowladda Soomaaliyeed ee ku saabsan shirkaas uu yahay waxba kama jiraan oo ah inaan waxba ka ogeyn.
Laakiin warqadda waxay ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxaa ku saxiixan wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha. Warar aan helayna waxa ay sheegayaan in warqaddan ay sax tahay.
Warqadda ama sax ahaato ama khald ahaato, waxaan ku xaqiijinayaa mowqifka dowladda Soomaaliyeed ee ku aadan ka hadalka khayraadka shidaalka Soomaaliyeed. waxaa mas-uul u ah wasaaradda batroolka Soomaaliyeed. wasaaradda batroolka Soomaaliyeedna waxba kama oga qabanqaabadiisa iyo diyaaradda shirkaasi cidda qabanaysa.
marka ma kala hadashay arrintan wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha?
waxaan ka wada hadalnay wasaaraha laftiisa. wasaarahana war uma hayo, waana wax kaba jiraan shirkaasi.
maxaa ka jira in adiga iyo xafiiskaas aada isku khilaafsan tihiin shirkan?
wax haba yaraatee ka jira khilaaf na dhex yaala maiyo ra-iisul wasaaraha waa mas-uulka ugu sareeya dowladda. aan la shaqayno, ka hal shaqayno isagana ama kasta og in aan waxaan qabayna waa inaan afay ogeysiina
bal shirkaas hadii aad sharaxdo muxuu ku saabsan yahay dhan ka dhici doona Nairobi sida la sheegay bisha March
shirka sida aan hawabsayda ku arkay oo aan akhriyay waxa ku saabsan yahay lagu casuumay shirkado waaweyn oo caalami ah oo daneeya qodista iyo baaritaanka shidaalka weliba kan Soomaaliya iyo dowlado waxaa lagu sheegay inuu kasoo qaybgalayo ziyaaraha iyo aniga laftayda intaba waxaan ka ognahay male waxaa looga hadlayaa shirkan sida cajiidka ay usoo diyaariyeen in lagu bixinayo waxa loo yaqaanaa background ama kandras bixinta shidaalka Soomaaliyeed oo waxba kama jiraan.
Shirkadda Soma Oil and Gas ayaa la leeyahay shirkaas way ka qayb galaysaa oo iyada magaceeda ayaa dabcan warqadda laftirkeeda lagu xusay.
Shirkadda magaceeda laguma xusin magaca shirkadda iyo waxa laga yaabaa inay kulmeen iyo samitka magaciisa. Samitka magaciisa waa laga Soomaaliya Oil and Gas and mining summit maaha shirkadda maaha shirkadda ma ogaantiin taqaad gelimeyso shirkad aan ognahay ma kama qaad galayn waana ogeysiin inaan anaga aan waxba ku shaqo ku lahayn.
Haddii aan su'aal kale ku weydiiyo dabcan muddo 7 bilood ayaad hadda wasiir u tahay wasaaradda petroolka Soomaaliya, ilaa hadda maxaa idiin qabsoomay marka laga hadlayo dhinaca shuruucda petroolka iyo kuwa macdanta intaba?
aad aad ugu mahadsan tahay horta wasaaradda sida magaceeda ka muuqda wasaaradda macdanta iyo petroolka Soomaaliyeed. Inta wasaaradan jirtay waxaa aad loo horumariyey dhinaca petroolka oo laga sameeyey dib u eegis lagu sameeyey sharciga petroolka Soomaaliyeed. Sharciga petroolka Soomaaliyeed kii ugu dambeeyey wuxuu soo baxay 2008 xilligii Allaahu Maxamed Cabdullaahi Yuusuf uu madaxweynaha waddanka ka ahaa baarlamaanka xilligaas jiray wuu ansixiyey madaxweynihiina wuu saxiixay hadda waa sharciga hadda Soomaaliya ka hirgelay oo ka shaqeeya. Maadaama waddankii uu qaatay system federaal ah waxaa qasab noqotay in sharcigii dib u eegis lagu sameeyo iyadoo lagu salaynayo federaaliyinta ummadda Soomaaliyeed. Saas darteed waxaa wasaaradda petroolka iyo macdanta ay dadaal weyn u gashay in dib u eegis lagu sameeyo sharciga iyadoo kaashanaysa Bankiga Adduunka iyo khubaro Soomaaliyeed oo isugu jira afartan yaqaano iyo sharci yaqaano. Dib u eegis lagu sameeyey waxaan u geynay golaha wasiirada. Golaha wasiirada wuxuu meel maray sharciga si dhammaystiran. waxaan sharciga u geynay baarlamaanka, baarlamaankana wuu naga qabtay. waxaan sameynay akhrintii koowaad ee sharciga, waxaan rajaynaynaa 2 akhrin kadib in sharcigaas uu muxuu ahaa heshiiska la ansixin doono, kadibna waxaa loo gudbin doonaa aqalka sare laftooda ay u ansixiyaan madaxweynaha markaas kadib uu sixi doonaa insha allah. waxaan kaloo qabaa inaan kuu sheegay inaan sharciga waxaa dhinaca socda inaan sameynay dhammaan xeer nidaamyaashii xag lahaa howlgallada shidaalka Soomaaliyeed sida ku hanoqoto kuwa muxuu ahaa caafimaad helsan sibita loo yaqaano bay-adda kuwa loo yaqaano iyo hay-adihii la shaqayn lahaa howlgallada petroolka Soomaaliyeed.
Haddii aan sharcigaas wax kaa weydiiyo petroolka muxuu uga dhigan yahay Soomaaliya?
Wallaahi sharcigaas wuxuu hagi doonaa dhammaan shirkadaha caalamiga oo danaynaya inay ama sahmiyaan shidaalka ama qodaan ama iibgeeyaan shidaalka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed oo wakiil ay u tahay dowladda federaalka. ficlan waxaa meesha aan ka maqnayn dowladda federaalka markaan ku leeyahay iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda Soomaaliyeed. marka wuxuu kala hagi doonaa dhammaan dowladda federaalka, dowladda xubnaha, dowladda iyo shirkadaha caalamiga danaynaya oo shidaalka Soomaaliyeed.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka petroolka Soomaaliya oo uu rabay wariyahayga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli. dhegeystayaal, waxaanu isku daynay inaanu khadka telefoonka kula xirino wasiiru dowlaha wasaaradda petroolka iyo macdanta ee xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdullaahi Xaamud Maxamed, balse nooma suurta gelin inaanu khadka telefoonka ku helo.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, qandaraasyo ku kacaya 20 milyan oo dollarka Mareykanka iyo dowladda Mareykanku waxa ay siisay shirkado dhisme oo laga leeyahay dalka Jabuuti. qandaraasyadan ayaa la sheegay inay socon doonaan muddo 5 sano. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Jabuuti.
dowladda Mareykanka ayaa ku soo wareejisay Djibouti qandaraasyo dhisma oo markii hore ay siin jirtay shirkadaha ajnabiga iyadoo qandaraasyadaas ay ku saabsan yihiin ballaadhinta saldhigga military ee ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Djibouti sidaasi awgeed maalintii shalay xaflad saxiixa oo amurtaas la xidhiidha ayaa lagu qabtay xerada Lemuni ee ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Djibouti safaaradda Mareykanka ee degan Djibouti oo arintaasii gudoomineysay ayaa ku marti qaaday madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle iyo marti sharaf ka kooban wasiirro ka tirsan xukuumadda Djibouti inay ka qayb qaataan munaasabadan saxiixa afar shirkadood oo reer Djibouti oo qaabilsan xagga dhismaha ayaa ku guuleystay qandaraaskan oo bilaabmi doona bil kadib soconna doona shanta sanadood ee soo socota iyadoo hawshaasu ay ku kacayso lacag dhan 25 milyoon oo dollarka Mareykanka kusimaha safiirka Mareykanka ahna arimay ilaaliyaha safaaradda Mareykanka ee degan Djibouti Alexander Hamilton ayaa tilmaamay ahmiyadda mashruucan waxa xusid mudan in kontraatkan amba qandaraaskan lagu bixiyay qaybta barnaamijka Djibouti First sharciyada Djibouti First waxa meel mariye kongreska Mareykanka bishii January ee sanadkii 2015 waxayna arintaasi horseed u noqotay horumarka tayada iyo xaqiijinta in reer Djiboutiga caadiga ay dhaqaale ahaan ka faa'iideystaan joogitaanka ciidamada Mareykanka ay ku degan yihiin Djibouti waxaan ku faraxsanahay inaan idin sheego in barnaamijka Djibouti First la ballaadhiyay oo hadda uu yahay barnaamijka Africa First barnaamijyada Djibouti iyo Africa First waa tusaaleyaal si cad u muujinaya sida uga go'an tahay Mareykanka horumarka Djibouti iyo in kor loo sii qaado iskaashiga istaraatiijiga u dhexeeya labada dal wasiirka amuraha dibadda Djibouti Maxamed Cali Yusuf ayaa ii sheegay sida aadka u wanaagsan ay u soo dhaweynayaan arintan
xeradan military ee Mareykanka uu degan yahay waxay hawlo badan bay haysaa hawl military oo aan wada ogu dhahay la dagaalanka argagixisada gurcabadeedka iyo de aniku hadii dawladdi Djibouti aan nahay waxaan ka rabnaa inay qayb ka qaataan iyo kaalin weyn ka qaataan dhaqaalaha Djibouti halkaas kaalintaasina maanta ayaan aragnay dad maaragtay ganacsata reer Djibouti ayaa mashruuc badan ka faa'iideystay dabadeedna waxaa jira dadka maaragtay shaqo la'aanta ee haysa Djibouti dad badan oo kun dheeraad kun ka badan ayaa ka shaqeysta bukaangan ama xeradan kuwa kale badanna ayaa jira iyagoo toos maaragtay xerada ku xidhneyn haddana shaqo abuurka ay xeradan ay keentay ka faa'iideysanaya waxaad ogaataana heshiiskan kala saaxanay dawladda Mareykanka 20 sanadood soo socda ayuu jiri doonaa halka annagu hadii aan dawladdi Djibouti ka midnahay aad baan u soo dhaweynaynaa mashruucyada caynkaasa
Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil Aananoog iyo Umar Cabdullaahi Axmed Naalatuur oo ka mid ah shirkadaha reer Djibouti ee ku guuleystay qandaraaskan ayaa sidan ii sheegay
tareenkaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay taasoo aan ku faraxsanahay halkano aan awl shirkado ajaanibi ka shaqeyn jireen waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweyneena Ismaaciil Umar Geelle oo maanta hirgeliyay sidii shirkadeenu ay uga qayb geli lahaayeen awl ajaanibi ka shaqeysan jiray maantana reer Djibouti baa fursad u helay oo meeshii ka shaqeysanaya
horta waa horumar weyn waxaan ku arkayaa maanta waxa halkan lagu saxay Hussein ganacsada reer Djibouti wa horumar weyn ina maanta shirkada reer Djibouti leeyahay priority ga la siiyo leeyahay iyo kunba meesha access hore u yeelanaya wallahi wax farxad weyn
Dr. Mustafa Umar Mahmud oo loo yaqaan Dr. Mustafa Shanle oo ah agaasimaha qaybta dhaqaalaha iyo maareynta jaamacadda Djibouti oo fiira gaar ah u lahaa intii ay isku soo dubadhayeen hawlahan ayaa isla sidan igu waramay
xeradana kulliiba wuxuu ugu tala galay 20 sanadood soo socda 1 bilyar oo dollar oo Mareykanka inuu ku ballaariyo Conlemonia inuu ku ballaariyo ugu tala galay waxa ku jirto kala 25 milyan ee dollar ee inaa xataa shaqaaleysiinta shaqaalaha reer Djibouti kor u qaadista tayadooda ina iyagana tababar loo sameeyo ku dhex jirta wallahi waa guul dhanka dhaqaalaha Djibouti
gabagabadii munaasabada madaxweynaha Djibouti iyo xubnaha wasiiraha oo ka tirsan xukuumadda Djibouti ayaa soo kormeeray xerada Mareykanka ee Lemonia iyagoo soo indheeyay qaybaha kala duwan ee la rabo in lagu kordhiyey xerada iyo qaabka wanaagsan ee looga shaqeeyay tayada iyo bilicda xerada Rabadan Muuse saldhigga military ee Lemonia ee ciidamada Mareykanka VOA Djibouti
Fariid wanaagsan marka la dhigistay maxkamad ku taala magaalada Gaalkacyo ayaa maanta xukunno ay isugu jiraan ganaax lacageed ku riday 3 qof oo kalluumaysata oo u dhashay dalka Yemen kuwaas oo bishii hore la soo qabtay iyagoo ku jira kalluumays sharci darro maxkamadda ayaa sidoo kale ganaaxday doontii raggaasi ay wateen warbixintan waxaa gaalkacay soo diray wariyahayga cabdiwaxid macalin saaq.
ciidamada ilaalada xeebaha dowlad goboleedka galmudug ayaa dhowaan gacanta ku soo dhigay dooni kalluumaysi iyo saddex muwaadin oo u dhalatay dalka Yemen, kuwa oo la sheegay inay si sharci darro uga kalluumaysanayeen xeebaha deegaanada dowlad goboleedka galmudug. Muwaadiniinta u dhalatay dalka Yemen ayaa laga qabtay xeebta deegaanka Ceeluur ee gobolka Mudug, waxaana loo soo gudbiyey magaalada Gaalkacyo oo lagu saaray maxkamad ku riday xukunno kala duwan kadib markii lagu eedeeyey inay xeebaha galmudug ka wadeen kalluumaysi sharci darro ah. Kaaliyaha maxkamadda degmada Gaalkacyo ee galmudug Maxamed Jaamac Diirshe ayaa ku dhawaaqay xukunka ay muteen eedeysanayaasha loo haysta kalluumaysiga sharci darrada ah.
Cabdiraxmaan Cali Siciid daadiisu sheel waata jir ku dhashay Xudayfa, degan Xudayfa. Cabdalla Saalim Cabdalla daadiisu tahay 40 jir ku dhashay Xudayfa, degan Xudayfa ee dalka Yemen. Maxamed Saalim Cali daadiisu tahay 35 jir ku dhashay deganna Xudayfa oo ayaduna Yemen ah, kuwaas oo ku eedaysnaa inay ku soo xadgudbeen xeebaha Soomaaliya iyagoo shaqaale ka ahaa doonta lagu magacaabo Al-Ikhlaas 1 oo uu leeyahay Axmed Mataar, taas oo si sharci darro ah uga guranaysay kheyraadka Ilaahay xeebaheena uu ku manaystay. Maxkamaddu markay dhageysatay dacwada loo haysay saddexdaas nin ayadoo tixraacaysa xeebta kalluumaysiga sharci darrada ah ee Soomaaliya qodobka 29 faqradiisa 1 iyo 2 waxay ku xukuntay min 2 sano oo xarig ah iyo min $2,000 oo cadaalad.
Inkastoo muwaadiniinta u dhalatay dalka Yemen ee la xukumay ay la socdeen dooni weyn oo kalluumaysi, Maxamed Jaamac Diirshe ayaa mar kale ku dhawaaqay ganaax lacageed oo lagu riday doonidii baxsatay ee ay la socdeen saddexda ruux ee la xukumay.
Ujeedada xukun maxkamadeed, maxkamaddu waxay xukuntay doonta la yiraahdo Al-Ikhlaas 1 ee uu leeyahay Axmed Mataan in ay jebisay sharciga iyo xeerka badaha kuna soo xadgudubtay xeebaha Soomaaliya, gaar ahaan xeebaha Galmudug, ayadoo si sharci darro ah uga kalluumaysanaysa xeebaha Galmudug State. Sidaas daraaddeed maxkamaddu waxay ku xukuntay ganaax dhan $50,000 doontaas oo shaqaaleheedii qaar aynu hadda ahayno.
Wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda ee Galmudug Maxamed Aadan Qalabxoor ayaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ka dalbaday in si wadajira laysaga kaashado ilaalinta badda Soomaaliya.
Waxaan rabaa inaan marka hore u mahadceliyo oo si kal iyo laab u mahadceliyo ciidamada badda ee dowlad goboleedka Galmudug oo runtii shaqo aad iyo aad u qiimo badan qabtay, soona qabtay dad iyo gaadiid kusoo xadgudbay badda Galmudug. Waxaan rabaa inaan u baaqo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadaba in lagu soo duulay baddii Soomaaliya, la rabanaa in sida laysaga kaashanayo cadaadyada kaleba in laysaga kaashado sidii badda Soomaaliya loo difaaci lahaa. Baddii cadowga kusoo duulay iyagoo khayraadkii urursanaya, iyagoo qashin ku shubahaya, waxaana codsanaynaa in arintaas layska kaashado cadowgaasna meel loogu soo wada jeesto.
Maahan markii ugu horreysay oo Galmudug ay xukunto kalluumaysato u dhalatay dalka Yemen oo lagu eedeeyey in xeebaha Galmudug ay ka wadeen kalluumaysi sharci darro ah. Cabdiwaxid Macalin, VOA, Gaalkacyo.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay in ay ruqsaddii shaqada kala noqotay telefishin ka mid ah kuwa ka howlgala deegaanada Soomaaliland, waxaanay ku tilmaameen inay baahiyeen war ay sheegeen inay nabadda deegaanadaasi khalkhalgelinayso. Hase ahaatee, mas-uuliyiinta telefishinkaasi ayaa sheegay in jidka loo maray xarigooda aanu ahayn mid sharciga waafaqsan. Ururka suxufiyiinta ee Solja iyo xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa iyana arrintani ka hadlay. Dhinaca kale, dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday mas-uuliyiinta Soomaaliland inay ixtiraamaan xorriyadda warbaahinta, ayna taageeraan doorka warbaahinta ee ah inay awood u siiyaan dadka inay dhiibtaan cod xogogaalnimo ku salaysan. Wariyaha VOA Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye, ayaa warbixintan soo diray.
wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cusmaan Cabdullaahi Saxar Diid Cadaani oo warbaahinta kula hadlay Hargeysa ayaa sheegay in ay xukuumad ahaan liisanka ay Soomaaliland kaga hawlgeliyeen telefishinka Kelsan ay la laabteen, isla markaana ay xidhayeen xafiisyada ay telefishinkaasi leeyihiin kadib markii, sida uu sheegay, ay baahiyeen warar uu ku tilmaamay inaanay jirin waxna u dhimaya amniga.
Kadib markii uu telefishinka Kalsan xadgudub ku sameeyey qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland, isla markaana baahiyey Noofambar 3-deedii 2017 war been abuur ah oo kasoo qaatay baraha xiriirka bulshada, kaasoo ku sumcad dilayey habsami u socodka qabsoomidda doorashada. Kadib markii telefishinka Kalsan ku celceliyey warar iyo warbixino aan waafaqsanayn xeerka saxaafadda ee Soomaaliland, kana baxsan anshaxa saxaafadda, kadib markuu TV-ga Kalsan ka baxay ku shaqaynta hannaanka dhexdhexaadnimo ee looga baahan yahay saxaafadda, gaar ahaan xilligan xasaasiga ah, waxaan aanu si rasmi ah ugala noqonay ruqsadii uu Kalsan TV kaga shaqaynayay gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland laga bilaabo maanta.
Geesta kale, maamulka sare ee telefishinkaasi ayaa arrintaasi ku tilmaamay mid aan sharciga waafaqsanayn. Yaxye Sheekh Ismaaciil waa gaasimaha Bariga Afrika ee telefishinkan, waxaanu v o a u sheegay sida ay u arkaan go-aanka xukuumadda.
Arrintaasi waxaanu u aragnaa sifo sharciga aan waafaqsanayn. Waxaan ka wadaa liisanka horta ayaa bixiya. Liisanka haba la bixiyo oo waxa weeyaan cidda bixisa waa inay sifo sharci usoo martaa. Xiraalin baa jirta, maxkamad baa jirta, dembi oogis baa jirta. Dembina laguma soo oogin. Dembiga isaga akhriyey, jaajkiina isaga riday. Marka wuxuu noqonayaa ninkii dembiga isagu soo oogay isla markaasina xukumay. Sharciyada kama weyna. Anagu sharcigaas ayaanu ilaalinaynaa. Sharcigu wixii uu nasiyana waanu qaadanaynaa. Guddi anshax baa jirta, xiraalin baa jirta, maxkamad baa jirta. Intaas cidna kama weyna. Laakiin anagu waxa aanu u daba fadhinaa oo aanu sugaynaa sharcigu wuxuu xaqnu siiyey, xaqeegana cid uga tegi mayno.
Dhinaca kale, gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soolja Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo isna arrintani ka hadlay ayaa sheegay in arrintaasi ay darsayaan guddida anshaxa warbaahinta oo Xuseen iyagu gacanta ku hayaan.
Saa la socoto waxaa lagu jiraa waqti doorasho oo xasaasiya warbaahinta Soomaaliland. Waxaa marar badan lagu celceliyo oo intii ololahaasi bilaabmay in ay anshaxa saxaafadda runtii ayna ilaaliyaan. Marka anagoo ka duulayna Sooljahanta, waxaanu tababarra ka soo sameynay dhammaan gobollada, fariimo kala duwan baan ugaarsiinay. Runtii waxaan aad uga xunnaa in wixii qaladaad ahee soo baxay ama in wax qaladaad ahee dhacaan, walow bini'aadan lahay oo dhacayaan wax kasta, haddana waxa wanaagsan wax kasta oo dhacay in lagu xaliyo nidaamka sharciga ee dalka yaala. Inkastoo ay guddi loogu talagalay monitoring la yidhaahdo ay gacanta ku hayso guddida anshaxa saxaafadda ee waqtiga doorashada oo ay sameeyeen wasaaradda warfaafinta, komishinka doorashooyinka Soolja iyo Wicha oo 7 xubnood ayaa arintaasi gacanta ku haya iyaga baaraya. Runtii xaqiiqada arinta iyaga soo saaraya, talaabooyinka la qaadi doona iyaga soo saaraya.
Mar aan la xiriiray guddida anshaxa ee saxaafadda gaar ahaan waqtigan doorashada, waxay v o a u sheegeen in arintaasi baaritaan ku hayaan, isla markaana ay dirsayaan warbixinta u baahiyay telefishinku iyo go-aankaba, iyagoo sheegay in aanay ka hordhici doonin ee wixii soo baxa ay go-aan ahaan u soo saari doonaan. Dhinaca kale, xisbiga mucaaradka ee waddan oo arintani ka hadlay ayaa go-aankan ku tilmaamay mid loo maray jidbaal marsan sharciga. Xogayaha guud ee xisbigaasi Maxamed Cabdullaahi Warcadde oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in hay-adaha garsoorka ay tahay cidda awoodda joojinta shaqada u leh. Waa sida uu hadalka u yidhiye Barkhad Maxamuud Kaariye, v o a, Hargeysa.
wanaagsan dhegeystayaal, mar kale weli waxaad la socotaan v o a Washington, qaybihii xigay ee barnaamijkeenna ayaynu gelaynaa. Waxaana nagu soo maqan barnaamijyay ka mid yihiin doodii gaabneed, barnaamijka qurba, iyo waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha Puntland, hase yeeshee warkii caalamka kooban.
Ururka Al-Shabaab ayaa maanta sheegay in ay 4 nin ku tugteen magaalada Buale. Wararka ayaa sheegaya in Al-Shabaab raggaasi ku eedeeyeen inay basaas ahaayeen 4 qof ee la tugtay ayaa la tilmaamay in 3 ka mid ay ka tirsanaayeen milishiyada Al-Shabaab, halka midka kalena uu ahaa qof shacab ah. Eedaha ay Al-Shabaab u soo jeedeen raggaas ayaa si madax banaan loo xaqiijinin, maadaama maxkamadaha Al-Shabaab aysan ahayn kuwo u furan dadweynaha. Al-Shabaab ayaa deegaanada ay gacanta ku hayaan ka fuliya xukunno isugu jira dil, xabsi iyo jirdil, kuwaasoo ay cambaareeyeen hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha.
Nin ayaa rasaas ku furay dad joogay kaniisad ku taalla meel u dhow magaalada San Antonio ee gobolka Texas. Weerarkan oo xaddi shalay dhacay ayaa lagu dilay 26 qof oo cibaadaysanayay, halka 20 kalena lagu dhaawacay. dhibanayaasha ayaa da-doodu waxay u dhexaysay 5-27 sano. ninkii weerarkaystay ayaa isaguna dhintay. manacadda waxaa falkan ku riixay hay-adda baarista federaaliga ee FBI-da iyo xafiiska qaabilsan arrimaha alkolada, tubaakada iyo hubka ayaa ciidanka magaaladaasi ku biiray si ay u baadhaan dilkan ka dhacay magaalada yaree Sutherland Springs oo 50 kilomitir jirta magaaloweynta San Antonio ee gobolkaasi Texas. maanta ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhacdadan ka hadlay isagoo sheegay in dil wadareedkan aan loo aanayn karin hubka ee ay tahay in si qoto dheer loo eego xaaladda caafimaad ee maskaxda. waxa uu yidhi waa dhacdo aad looga murugoodo. xilli hore ayaa Trump u toogashadan ku sheegay fal shar ah dadkana ugu baaqay in la duceeyo. waxaan u amray in maalinta Khamiista calanka Mareykanka ee Sudan xafiisada dowladda federaaliga hoos loo yaro dhigo.
ra-iisul wasaaraha dalka Japan oo dhinac taagan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu adeegsaday hadalkii Donald Trump oo ahaa in dhammaan wadiiqooyinka ay u furan yihiin marka laga hadlayo ka falcelinta horumarka ay Kuuriyada Waqooyi ku hayso hubkeeda. Shinzo Abe oo ay qasriga Akasaka ee magaalada Tokyo si wada jir ah shir jaraa'id ugu qabteen isaga iyo dhigiisa Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in aanu marnaba ka tageen muran, inay habboon tahay in wada hadal lagu dhameeyo xiisadda Kuuriyada Waqooyi haatanna la joogo xilliga cadaadis weyn la saari lahaa Pyongyang.
isbaysigu sacuudiga hoggaamiya dagaal kula jira fallaagada xuutiinta Yemen ayaa maanta Isniinaad ku dhawaaqay inay xireen dhammaan marinada dhinaca bariga badda iyo hawada ee laga gala Yemen, iyagoo Iiraanna ku eedeeyey inay ka dambeysay weerarkii gantaalka ahaa ee lagu qaaday magaalada Riyaad. bayaan soo saaray isbaysigu oo ay baahisay wakaaladda wararka ee Sacuudiga ayaa la sheegay in xiridda albaabka Yemen laga galo ee dhinacyada cirka badda iyo dhulka looga gol leeyahay sidii loo xalin lahaa daldaloolo dhinaca baadhista ah oo suurtageliyey in gantaalada ballistiga iyo qalabka kale militari u gaadho xuutiinta.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad ka dhegeysanaysaan warkaasi waa v o a. madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa wareysi gaar ah uu siiyey laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a ku sheegay in hogaamiyihii kooxda Daacish ee Soomaaliya Cabdulqaadir Muumin uu ka badbaaday weerarka ay jimcihii Mareykanku qaadeen oo ay ku qaadeen buuraleyda gobolka Bari. madaxweynaha Puntland ayaa v o a u xaqiijiyeen weerarkaasi lagu bartilmaameysatay Cabdulqaadir Muumin xogta ay ka heleen hay-adooda amnigana waxay sheegaysaa inuu ka badbaaday weerarkaas. madaxweyne Gaas waxa uu khadka telefoonka ugu waramay Haaruun Macruuf.
walaalaanu horta informatiin kaan hayno waxa weeye in labo maalmood isugu xigta meesha la dugeeyey oo ciidamada Mareykanka ay dugeeyeen. warkaan haynaahi anaga hadda yani informatiin gaar ah nala qaybsadeen ma jireen, waa public information waxaan haynaa iyo hadda hay-adaha iyo intelligence ee noo sheegay.
waa gartay dadka la bartilmaameedsaday iyo maxaad ku ogtihiin iyo xaaladooda duqeynta kadib?
dabcan sidaadaba dilmaankaani haddaysan known targets aysan haysanin ma duqeeyaan oo dad bay gaaray raadiyaanay meeshaas ama shabaab baa jooga ama ISIS baa jooga kuma duqeeyaan. badanaa dad waxay ka dhexlaadaan wax kulaa kala damage meesha ka dhaco. dabcan nimanka shirwalayaasha meesha jooga iyo cabdiminka yiraahdo ugu weyn yahay ninka la yiraahdo Cabdiqaadir Muumin unbay raadinayeen iyagaa targetkaamarka sida kule hadda aan xogta ku helayana waxaan umalayaa weli mooliyosaa.
waa gartay marka inuu targetku isagu ahaa iyo inuu nooliyuun dhimanin intaas waa laydin xaqiijiyey?
ahay intaas waa iwada war maclumaad aynala qaybsadeen ma jirtay. waxa weeye waa macluumaadkaan ka helayno hay-adaha iyaga telefoonka.
waa gartay intuu weerarku uusan dhicin dabcan waxaa jiray dhowr weeraro ka dhacay magaalada Boosaaso oo ay iyagu sheegteen mas-uuliyadeeda. marka weerarkan duqeynta lagu qaaday ma waxay la xiriirtaa weerarada Boosaaso mise awood soo kordhayso oo halis ku ah gobolka dhan iyo Soomaaliya ayaa ka soo socota meesha?
shuruudihii duqeynta dadka yani targetka ay raadsanayeen muddana hadda xuquuqda Soomaaliya waa markii horeysay oo hadda ay sameeyaan waayahan dabcan waxay badanaaba koonfurta ayaa oo shabaabku dagu badna ayay howlaha ka fulin jireen. Marka dabcan daacish waa cadow soomaaliya weye, waa cadow rijinka weye, waa cadow internationala. Marka meel kastay joogaan oo shidad ka waan dee la target garayo oo lalaayo ama madaxdooda ama dadka dhibsawada, dabcan waa shaqooyinka diwaayaha dambe ay ku mashquulsanaa nimankaasi. Waana anagu haddaan bilaana oo soo dhaweyneyna
waa garta hadda labadaas furimoodba idinka muddeyda ku furnaayeen shabaab iyo qoladan daacish taabacsan, maxaan ku idhaahdaa halistoodu ma isku mid ba mise way kala badan yihiin?
Nimanka waa cusub yihiin, tir ahaan oo ka kooban yihiin shabaabka iyo guulaha caalamiga ku jira, laakiin anaga cadow ahaanna ma fudaysan rasuukahay mid weyn. Waa laba cadow isusibaanu ula dagaalamaynaa, isusibaan u wajahaynaa, isku fikir ayaana ka aaminsannahay. Hadda mama kala sutiyaan qolo fiican iyo qolo qamida ma jirtee. Cadow labada ummadda soomaaliya dhigtooda u taagan weeye. Marka soomaaliya dee nimankan daacish kaleyaada meesha kaliya ay joogaan waa guulahan calmiskeeda oo bariga boosaaso. Marka inkastoo de hawshaas wax ka qabanaysa oo lagu taageeraysana soo dhaweyneyna.
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo warramayay wariyahayga Washington Haaruun Macruuf. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Haatana waa xubintii dooda gaaban, waxay noo hayaa Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. dhegaystayaal, ciidamada nabadgelyada midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM waxay Soomaaliya joogaan muddo ka badan 10 sano. Waxay Soomaaliya u yimaadeen inay caawiyaan dowladda Soomaaliya. Intii ay Soomaaliya joogeen waxay dad badan aaminsan yihiin inay qabteen waxyaaba aad u fara badan oo muhiim u ahaa dowladnimada Soomaaliya, dowladdana ka taageeray in ay hore u socoto, halka dadka qaarkeen ay aaminsan yihiin fikirka ka duwan oo ay Soomaaliya muddadii 10 sano ay joogeen iyo marka la isku barbardhigo wixii ay qabteen aysan isu dhigmin oo meesha uun ay joogaan. haddaba xubinteena dooda gaaban waxa ay ku saabsan tahay howlgalka nabadgelinta midowga Afrika ee AMISOM ee Soomaaliya muddadii 10 sano ee dheeraadka ay joogeen Soomaaliya. ma qabteen howshii loogu talagalay mise weli waxbaa ka dhiman? arrimahaasi waxaa la falanqeynaya Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha bulshada iyo siyaasadda, iyo sidoo kale Maxamed Xuseen Xirsi oo isaguna ka faallooda arrimaha amniga. labadooduba khadka telefoonka ayay Muqdisho uga jiraan. waxaan ku horeynayaa Maxamed Xaadir. bal Maxamed, waxaad sharaxaad inaga siisaa AMISOM muddadii ay waddanka joogeen howshii loogu talagalay ma qabteen?
bismillah. Jamaal, runtii waxay tahay 10 sano ayay joogitaanka ciidamadan AMISOM ee Soomaaliya jooga. dabcan muddadii 10 sano ay joogeenna waxaa muuqatay in tallaabo oo wax ku ool ama la tilmaami karo ay qabteen inay sii jirin. waxaa yeelay adduunyada waxaa caamka ciidamo shisheeye inta badan marka ciidamo federation waddan galaan ama ciidamo kala duwan waddan galaan inaysan sidii la rabay aysan waxba xasilin, laga yaaba mari qaarkiis inay caqabado ay laftikooda abuuraan. marka waxay ahayd waqti dabcan ciidamadan Soomaaliya ay soo galeen, ujeedada u yimaadeenna ay ahayd inay gacan siiyaan nidaamka dowladnimo ee Soomaaliya markaas ka jiray si ay kor ugu soo qaadaan yacni xaaladooda amni iyo maxaan ku rahdaa iyo caawinaada ciidamadeeda si Soomaaliya ku yaalla. taasna waxaa muuqatay intaba inaysan dhicin oo waddanku maalintii yimaadeen ilaa yoomin haada aysan wax yacni horumara oo xagga ay sameyn marka laga reebo in yacni ay magaco ahaan un Soomaaliya u joogaan mushaaraadna ay ku qaataan meeshana. waxaa halkaas kasii baxay ciidamadii xoogga ama ciidamada qaranka Soomaaliya loo baahnaa in la dhiso ama la xoojiyo. marka waxaan dhihi karaa ciidamada AMISOM joogitaanka Soomaaliya siyaado badan ma sameynin. weliba waxaan kugu darayaa ciidamada hadda waxaa ka mid a Kenya iyo Jabuuti iyo Ethiopia, waxyaalaha la yaabka adduun ku noqonaysa waxaa ka mid a marka waddan xuduud dowladka la dhexeeya inuu adig ku caawiyo ama ku gardaadiyo ama ka shaqeeya inaan horo socoto way adag tahay. marka waxyaalo badan oo isbiirsadaa jira iyo siyaasad isuwan oo waddanka Soomaaliya ku wajahan xagga ciidan, marka taasay qayb ka noqotay ciidamada AMISOM joogitaankooda. marka wax siyaada ama wax horumar ay sameeyeenna ma jirto.
waayahay Maxamed Xirsi ayaan siinayaa isaguna. Maxamed Haye, maxay kula tahay fikirka uu qabo saaxiibka Maxamed Xaadir barnaamijkani kala qayb qaadanaya?
horta bismillah, adiga jamaala iyo saaxiibada ilaada siyaawe iyo saaxiibkay maxamed xadir oo hadda qadkii kula jiro waan idin salaamayaa dhammaantiin. Markaan salaanta u gudbo, aniga saaxiibkay maxamed nuur waa ka gedisanahay ciidamada amisom. Ra-yigooda wuxuu soo bilowday ota ra-yi ahaan markii la yiraa waxay soo bilowdeen 2000 xilligii dowladda cakal dhisay dowladdii madaxweyne cabdiqaasim salaad xasan. Cabdiqaasim salaad xasan isagoo ku hami weyn in la helo ciidamo nabad ilaalina oo dowladda dibadejin ku sameeyo ayay suurtageli weysay. Taasina waxay keentay in hogaamiye kooxyadii xilligaas jiray ay fashiliyaan dowladdii cabdiqaasim salaad xasan oo cid ay uga waafsadaan jirin. kadib waxaa la doortay 2004 madaxweyne cabdulaahi yuusuf oo xilligaas ku dhawaaqay in si degdega loo helo ciidamo nabad ilaalin wada uu yiri ciidamada safka hore oo la dhihi jiray xilligaas igadsoom. Igadsoom baa rabaan ku kala qaybsama awgeed iyo beesha caalamka ka hor timid ayay suurtagel weysay. Kadib waxaa loo rogay amisom oo UN-ku saboorti garaynayo. Taasi macnaha shaqo ay qabanaysana ay ahayd in ay ka howlgalaan ilaha dhaqaalaha iyo xarumaha dowladda iyo ilaalinta madaxda si dowladnimadu u cagadhigato oo maleeshiyaadka xilligaas hogaamiye kooxeeya iyo dhammaan guryada jiraysan u carqaladayn. Bishii March intaysan iman ka hor waxaa dowladnimada soo gelshay ciidamada Itoobiya ayaa dowladda keenay caasimadda oo markaas danahooda 188 difaacanayo u arkaya khatar maxmiliga maxkamadaha.
Waa tahay marka kula tahay amisom muddadaasi ay jirtay 10 sano iyo dheeraadka ay jireen in howshii loogu talagalay ay qabteen
waa soo wadaa madhicin fashiliskii dowladdii ka horreysay dowladdaas ku dhacay waayo waxaa ciidamadu waxay sugeen in xarumihii dowladda iyo ilaha dhaqaalaha ay maleeshiyaad ka badbaadiyaan halkaasna dowladnimadii laga aasaaso. Ciidamada qalabka sida soomaaliyana aas saldhig looga sameeyey saa darteed ciidamada amisom 77% waa qabteen wixii loogu talagalay.
Waayahay oo maxaa la taaban karaa waad hadda dhegeystayaasha ku dhegeysanaya iyo maxamed oo dooda kaala qayb qaadanaya aad ku qancin kartaa?
waxaa la taaban karaa waa la ogaay dagaalkii weynaay markii ciidamadii maleeshiyaadkii al-shabaab loo adkeysa waayey markii diismaykin loo rogay oo amisomayntii loo rogay waatii ay faafeen oo magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda iyo dhammaan gobolada ay gacanta ku dhigeen sida og tahay gobolka Banaadir iyo shabeellada dhexe waxaa gacanta ku hay ciidamada Uganda halka sector 2 oo Kismaayo aan dhihinay labada jubba gacantay ku hayaan ciidamada Kenya dhammaan sectorskii loo magaalo madaxweyne ku yaala gacantay ku hayaan dowladnimada ay ka socon karto.
Marka waxaad aaminsan tahay in al-shabaab ay meelo badan ka qabsadeen oo dowladda ay ka caawiyeen inay magaalooyinka qaar ay ku shaqeyso imaamul goboleedyada maxamed xaadiran ku laabanaya maxamed bal ka waran haddii uu maxamed xirsi uu leeyahay amisom 177 inta aan qiyaaso iyo howshii loogu talagalay way qabteen 10 sano dheeraadka waddanka ay joogeen dowladnimada hadda soomaaliya ka jirtana la-aantooda mabaysa dhaqaaqi lahayn bal ka waran fikirkaa
dabcan waxay la tahay dadka soomaaliya wada ogyihiin waxa jirana xaqiiqada dadka dhan waa cadahay ciidamadan hadda jooga amisom waxa keliya ay qabteen aniga tilmaami kara waxay tahay in ciidamadii soomaalida dhisitaanka ay dhismi lahaa inay shiiqiyeen oo ay qariyeen maxaa yeelay howlgallada iyo waxyaalaha hadda walaalkay ka hadlaa inta badan cidda samaysa ama xoogow ama ku dhimato ama ku waxyeeloodo waa ciidamada soomaaliya oo ayagana aan laftirkooda aan haysan yacni waxyaalihii oo maaragtay fududeyn lahaa marka dhibaatooyinka oo faraha badan ay urursanayo oo ciidamada soomaaliyada gacan bidixeeyana waxay keentay in yacni waddankiina uu noqdo waddan ku tiirsan awood aan la aqoon meesha ay ku biishan doonto waxqabad saxa laga helin. Marka anigu ciidamada amisom batahtanba waxqabad la sheegi karo oo saxa oo soomaaliya ay ka qabteen ma jirto. wax kastoo dhaqdhaqaaq oo dhacayana waxyaalaha hormuud ku awaa la yaqaan waxa ciidamada soomaalida oo naftadoorayaala oo dhiba ku dhimanaya ku dhaawacmaya. marka cidda aaminsan in amisom waxqabatana kulli waa aragtidooda iyo sida ayadoo la tahay laakiin midaan qabo bulshada soomaaliyeed inta ila midkaaba in ciidamo amisom ay ujeedooyin bay dalka u yimaadeen dabcan ujeedooyinkii leeyihi unbaa u meel maraya ma ogiyo ujeedo soomaalinimo iyo mid
يعني قرن الغد ده أنا مع إذا مصر مع الغد شيء أما الوعاء هنا قرن جين وعليه سكوي استع أنت بين سجلين عن دتك عن سجين
وقد ما سنتها محمد حذر محمد حرسي أنسينا هي محمد حرسي
ووجد وين هاي إذا مصر مع ليه قلب كسيدو أو شقين كقطي وحي هن البيس لقد السجين إذا ماذا عم السجوج لهين ما له حال هين ما له قاسكمه إذا كلا حاج الواحد لجيك صبرتي وإذا ما يسكون عفان إذا ما سوالي أودو ما أودو دو ويشعن تاي يكرتي دو لكن وحكم مثلا لجيك صبرتي أن الله أقلين ليش عالم كؤما أقل سوالي إن أنا قبطين سوك الله يقعدو سابرت ما دام يسنهي لك لجيستيك ونكسن إذا ماذا عم السوالي حي ساعدين لجيستيك ونكسن أيضا حي ساعدين إن ولما نمضي ترتيب أسوأ كبسطه إن تمر وحل جارية وقت إذا ما بينا لا لا يقعدي أنا قابتين في سيدي وحبين ونحسن الله بس ماركة ما حاس وحكسو عفكم إن إيش كل الله هلي إن إذا ما أمنك سيسوق طبعا الصومالي لا أكو حكو حكو كالإسلام
محمد حاضر كورن فكرك صاحبك أو قبو
أنت أسي صح من أخونا الصومالي لي وهذا تاعي مرة بمركز دمشق إذا ما الصومالي لا ee horkaay sameenayeen waa fikir ay ku koreeyeen waa mid aasaasi ah oo jir u ah laakiin waxaan qabaa anigu in ay ayaguba sabab u noqdeen in ciidamada hadda amni Soomaaliya in ciidamada Soomaaliya dhismaan in bismillaah in sababteeda ay qaadanayaan maxaa sida hore kuu sheegay ciidamada Itoobiya iyo Kenya ma Soomaaliya ku jira oo Soomaaliyana xuduud dhuleed kala dhaxayso ciidamada Burundi iyo Uganda ayagana oo yaani taageero ka helaayo wadamada reer galbeedka ayagana jira intaas oo is urursada marka wajidada kaliya marka ay yeelan karaan waxa taa in ayagu dalkani ay sida ay la tahay ay u maamushaan dalkana uu san ciidamo qaran oo xoogno uu san ismin midaas dhisitaan la'aanteedana ay ayagu ay u arkaan fursad u taa maxay hadii dalkani yaani fursad isku siiyo in waxa qasab noqonaysa in ciidamadeena Soomaali kalsooni buuxda ay helaan agabka ay isticmaalayaan wax badan oo qaban kara marka laakiin mid tani waa niyad xumada moral niyad ee laba bii ciidamadeena qof ka soo aaminsan yahay in yaani ciidamadan dibadbaadka iyo qorsaha isku xindaabay oo jidoyinka gaarka Soomaaliya u soo galay inay ayaga laanta wax ka socon karin marka intee midaas socotana dibcan waa xuriyaminaysa in ciidamada qaranka Soomaaliya xub badan
yahay
taas looga baxo aniga walaalkay dhigaysanay xirsiinta lamida waxaan leeyahay ciidamada Soomaaliga maanta siyaado 10 sano aadna waxay qaban lahaa waxay noqdeen iyo waxay sameeyeen ognahay maanta ujeedada aan iska isku geeyna in aan ka fikirno in aan helno yani muwaadiniin dalka u dhashay xuquuqula oo u dhiman kara yani dib kasto jidana yani la qaybsan kara intaan ku fikir leen ciidamada shisheeya oo umudan xuriyaminaya aan
dawlad
galay marka wax siyaada ay qabteen ama waxay qaban doonaan inay si jirin baan hadda ku cadeeyna
gunaantkii dooda gaabanayaan soo gaaray waxaan siinayaa maxamed xirsi maxamed xirsi walaaca oo saaxiibka maxamed uu qabo oo ah in ciidamadan inay wax qabtaan iska daayay ay lugooyo ku yihiin qaranimada iyo ciidankii Soomaaliyeed laf ahaantooda miyuusan ku muuqan adiga
maya ma ku noqon karaan ciidamada amisom ayuu talada ma hayaan taladan waxa ay UN kuna dal noocaan markii la soo dhisay waxa jiro guri afaskal ayaa laga bilaabay kor laga soo bilaabo eemaha waxay bees u yihiin in ciidamada Soomaalida dhismahooda loo helo fadhiisimo amni ah taasina hadda waxay keentay in ugu yaraan 20,000 oo ciidamada Soomaaliyeed ay jiraan oo maanta meel loo raaca leh taa marka ciidamada qalabka sida wanaagsan aad arkayso waxay ka yimaadeen saldhiggii ay ka heleen ciidamada Amisom ee dalka
aad baad u maasantahay maxamed xirsi maxamed xadir adiguna aad baad u maasantahay labadiin buu aan ka maadacelinayaa ka qayb galka doodan gaaban kuwaas waxay kala ahaayeen maxamed xuseen xirsi oo ka faalooda arrimaha amniga iyo maxamed xadir nuurre maxmuud oo arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faalooda isaguna labadooduba magaalada muqdisho ayay joogeen khadka telefoonka iyo barnaamijka dooda gaaban igala qayb qaadanayeen barnaamijka anigu jamaal axmed cismaan iyo idin la socodsiinayay intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantan been nabadgelyo
aad iyo aad buu maasiin jamaal oo noo soo gudbinayay xubintii dooda gaaban halka kala socoteena waa VOA Washington haatan oo barnaamijka qurba iyo Saara Cabdi Axmed
kulantu wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan ku eegi doono kulan ay isugu yimaadeen habeen hore jaaliyadda soomaalida gobollada virginia maryland iyo washington d c oo ay ka qayb galeen culimaa uddiin saraakiisha safaaradda iyo qaybaha jaaliyadda ee ku dhaqan saddexdaasi gobol kulankaasi oo looga hadlay aayaha qurba joogta iyo sidoo kale sidii ay ugu midoobi lahaayeen dhibaatooyinka marka ay ka dhacaan soomaaliya sida ay yiraahdeen qabanqaabiyaasha haddaba kulankaasi sida uu ku bilowday iyo hindisaha inay qabtaan shirkaasi hormuudka dadkii u ahaa waxaa ka mid ahaa cabdiya sheekh axmed oo ka mid ah jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan gobolka virginia wareyntii cabdiya waxay iga warantay waxa ku dhaliyay inay kulankaani soo agaasimaan
waa mahadsantay zahra kulankan waxaan usoo qabanqaabinay haday dhibaatooyinkana haystadaan soomaalinahay meel kastoon joogno ama gudaha noqota ama communityada dibadaha jooga ha noqotee baan usoo qabanqaabinay waxaasna taabtay si khaas ah runtii noo taabtay dhibaatada ugu weyneed oo ka dhacday oktoobar 14-keedii magaalada muqdisho marka annagoo qabanqaabada ku jirnaa haddana tii kaleeta ka daba dhacday marka taas saas darteed aan usoo qabanqaabinay inaan ummadda aan wacyigelino niraahna haddii lama wax loo fadhiya ma jirto wixii hadda ka dambeeya waa in maaragtay wixii la tali karo hiel iyo hooba maaragtay ummaddaas soomaaliyeed meel kastoo joogto laga sayo ama gudaha ama dibadda
waa gartay marka yaa kasoo qayb galay jaaliyadda halkan
jaaliyadda qaybaheeda kala duwan oo dhan way kasoo qayb galeen hadday noqon lahayd maaljiinka hadday noqon lahayeen hooyooyinka iyo bulshada dhalinyarada muxuu ahaa iyo businessyada ama hay-adaha ganacsiga soomaalidu ay ku leedahay meherada ay ku leedahay halkan dadka ugu waaweyn oo kasoo qayb galay horta waxay ahaayeen shaqaxada idris oo annaga marti noo ahaa oon annagu soo dalbanay inoona yiin doono soo sharfay allaha sharfo waxaa kaloo joogay oo isna dadka ugu waaweyn ahaa safiirka safaaradda soomaaliya halkan ay ku leedahay ambasar cawad iyo qeybo kala duwan oo odayaasha magaalada kamid ah iyo
waa tahay markana bal wariyaheena jaamac buule jaamac oo isna kulankaasi jooga ayaa wareysi waxa uu la yeeshay sheekh maxamed idris oo kamid a culimaa uddiinka ugu waaweyn culimada soomaalida kana mid ahaa dadkii kulankaasi lagu casuumay ee hadallada ka jeediyey
sheekh maxamed idris markii hore kusoo dhawo laanta afka soomaaliga ee v o a
waa dhowahay
maanta waxaad joogtaa d m v deegaankan saddexda gobol ee isku xeera soomaalida waxaana laga hadlaya unitiga bal marka hore doorkaaga kulankan waxyar nooga taalo
bismillah alxamdulilah salaatu wasalaam calaa rasuulillah walaal kulankan horta aad baan ugu faraxsanaa reer virginia iyo d c iyo maryland ay isugu yimaadeen waxaa laygu casumay inaan noqdo kelimadda wacyigelinta inaan ka jeediyo bulshadan saddexda gobolka isugu timi marka insha allahu tacaala si fiican buu kulanku u dhacay sidaad arkayseen waxaana kala hadlay midnimada iyo waxqabsiga iyo iskaashiga gaar ahaana soomaalida ku dhaqan mandiqada saddexda d c iyo intermetro area caasimada siday ku yeelan lahayeen xarun ay u midaysan yihiin oo dhaqankooda iyo diintooda ay ku ilaashadaan
waan u imaanaynaa qaybta xarunta sheekh maxamed waxaad warkaagi dhowr waxood ayuu muxaaradadii ay ku saabsanayd waxaad kasoo bilowday cabsida eebe iyo dadka inaad xusuusiso diinteenna waxaadna hadalkaadii ku furtay in haddii aad aragto dad aan midnimo haysan laba qofbaad ee doonaa naadine ay laba arrimood asal u tahay ma nala wadaagi kartaa mar kale
haa walaal waxa weeye horta midnimada iyo wadajirka iyo iskaashigu waa shay bani aadamku ku dhisan yahay sunna ilaahiya weeye qaanuunka ilaahay subxaana watacaala bani aadamka dhaqankiisa uu ku dhisan yahay weeye waxaana asaas u ah caqiidada oo laisugu yimaaday iimaanka iyo caqliga bani aadamka ilaahay subxaana watacaala uu ku karaameeyey oo haddii uu qofku iimaanna leeyahay caqlina leeyahay ma waayo iskaashiiyo midnimo haddii uuyan xataa iimaan lahayn ee caqli uu leeyahayna ma waayo xataa iskaashiga haddii uu iimaan leeyahay dhab ahna ma waayo iskaashiga haddii uu labadaas helo ama midkood helo waxaa laga helaa badanaaba inuu bani aadamkaas wax wada qabsado iskaashado laakiin haddii iimaankii khalkhal galo ama caqligii khalkhal uu galo waa la weynayaa midnimada malama helaayo saasaan halkaasaan ka abbaarayay
waxaa kale oo carabowday oo si fiican aad u sharaxday dadkan deegaankan degan in doraba ay kaalin muuqata ku lahaayeen masaajidda iyo goobaha ay Soomaalidu leedahay ee Waqooyiga Ameerika laga dhisaayay, laakiin iyagu ay waxba qaban waayeen oo toodii aysan qabanin. Marka waana la kaftantay baldegeystayaasha la qaybso taariikhdii yareedood xusuusisay iyo waxqabadkooda.
Walaal, waxaan xusuusiyey, waxaan ku iri magaaladan waxaan u imay wax ururin annagoo dhiseyna masjidkii ugu horreeyay Soomaalidu ay iibiso dalka Maraykanka magaalada Atlanta, Georgia, 1999 ayaan u imay magaaladan anaga oo maaragtay qaaran u ururinayna masjidkaas. Waxaan iri ilaa iyo maalinkaas, ilaa iyo intii ka dambeysay, intaas masjid baa idin soo maray, kontun masjid ka badan la dhisay magaaladana waxba laga qaaday, laakiin idinku weli markas ma idinaa yeelan. Maxay tahay sababta arrintaa diidan? Taas aan kula kaftamay. Marka inay u kacaan waxaan ku dhiirigelinayay oo ku gubaabinayay dadka degan caasimada iyo hareeraheeda ee Virginia, Maryland, inay ku dadaalaan inay waxwada qabsadaan. Waxaana uga digay waxyaalaha maaragtay ka hor imaan kara oo maaragtay caqabadaha ah oo ay tahay masalan warxuma tashiil iyo kala qaybin iyo diyaarad iyo waxyaalahaasoo kale dad buufiya way jiraan, laakiin inaan loo joojin. Maxay dhacay? Waxaas hadda meel ka yimaadaan ba laba yaqaan, shaydaanka iyo intii xumaanta rabtaba afufta, laakiin dadku intooda badan wanaaga iyo shakheerka way ka qayb qaadanayaan haddii loo horkaco loo horseedo.
Markii Soomaalida Maryland iyo Virginia iyo D C degan loo yeerayay, waxaa lagala hadlay inay u yimaadaan midow Soomaalida deegaanka degan, oo sabab looga dhigay inay asal u tahay qaraxii ka dhacay Oktoobar 14-kii magaalada Muqdisho. Laakiin hadalka iclaamka kuma jirin in masaajid ama santar ay Soomaalidu leedahay ay yeeshaan. Adigaa hadalka ku soo diray markii aad soo gudbinaysayna waxaad tiri biyo meesha godan ayay isugu yimaadaan, noo faahfaahin kartaa?
Ha, waxa weeye waxqabadka ama qarxii 14-kii Oktoobar ka dhacay magaalada Muqdisho kulligeen aan ka wada tiiraanyoonnay, ama ha noqdo arrimaha kale oo masaayibta qaran ah ama dad la caawinayo, dhammaan waxyaalahaasoo dhambe waxay u baahan yihiin ummaddii inay u midaysan tahay meel ay isugu timaado leedahay. Waxay sahlaysaa markay leedahay ummaddu markas, markay leedahay masjid, markay leedahay xarun ay ummadda Soomaaliyeed isku aragto oo isugu timaado oo ku kulanto oo loogu soo hagaago, waxay sahlaysaa inay wax qaban karaan oo cid caawin karaan oo dad kale caawin karaan oo arrimaha masaaibta ayoo dhacaya ama abaaraha noqoto ama qarxiyo noqoto ama dad dhibaataysan ha noqotay wax ka qaban karaan. Saas darteed ayaan ugalahadlayay markasku inuu sabab u noqon karo xarun markay leeyihiin inay wax qabtaan.
Waad mahadsan tahay Jaamac. Waxaana sidoo kale kasii horreeyey waraysi gaaban oo aan la yeeshay Cabdiya Sheekh Axmed, guud ahaana barnaamijkii Qurbe. Todobaadkan waa naga intaa, intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
aad iyo aad u mahadsantahay Zahra Cabdixmed oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi Qurbe, halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a Washington. Haatanna war goor dhaweydna soo gaaray ayaa sheegaya in gobolka Mandheera waqooyi bari Kenya galinkii dambe maanta qarax lala beegsaday baabuur ay leeyihiin booliiska dalka Kenya oo gelbinayay basas kuwa rakaabka ah. Dadka deegaanka ayaa v o a da u sheegay in xilliga qaraxu dhacay baabuurtan ay marayeen meel u dhow deegaanka lagu magacaabo Daba City oo ku taala Mandheera. ilaa iyo haatan macadda khasaaraha ka dhashay qaraxan wixii faahfaahina aynu helana idaacadahayga soo socda ayaanu idinku soo gudbin doonaa haddii eebaydmo. Jamaal,
waa tahay aad baad umahadsan tahay Maxamed Cabdi Xasan Dheere oo inoo dulmarayay qodob wara oo gurrina soo gaaray. Halkaad ka dhigaysanaysana waa v o a gunaanadka idaacadda, ayaanu kusii dhawaanaynaa bal dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno heesta Gini iyo fanaanka Axmed Naaji Sacad.
Get me right.
heestaasi gini iyo fanaanka axmed naaji sacad ayaa u dambeeyey idaacadayadii fiidnimo intaadii la leh berri aynu mar kale kulmi doono. Waa anigu maxamed cabdi jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan saaxiibada v o idan la sidaasiiyo hawaweysiin wanaagsan.